Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati qarori bilan Jizzax shahrida Hindistonning Sambhram universiteti tashkil etildi. Sambhram universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti hisoblanadi. Ma'lum qilinishicha, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash universitetning asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlaridan biridir. Universitetda o'qitish kunduzgi ta'lim shaklida ingliz, rus va davlat tilida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga qabul parametrlari universitet tomonidan belgilanadi. Universitet bitiruvchilariga O'zbekiston va Hindistonda oliy ta'lim to'g'risidagi hujjat sifatida tan olinadigan diplom beriladi. Qarorga ko'ra, universitetga har yili qabul qilinadigan talabalarning 20%ini o'qitish uchun imtiyozli ta'lim grantlari ajratiladi. Bunda talabalarning 5% bepul o'qitish, 5%ga 50%li, 10%ga 25%li to'lov kontrakt miqdorini to'lab berish bo'yicha imtiyozlar taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.